Balkan vilayetinin häkimetleri ilat arasında tädeil bayramçılığına qarşı vağız nesihat işlerini güýçlendirýärler. Sewitin meçitlerinde din vekilleri bu barada ýörite çykyşlar edýärler. Şol bir wagtda häkimetler vilayetin baş arçasyny dikip bir howpsuzlyk çärelerini amal edýärler we büdjet işärlerinden bayramçylyk çäreleri üçin pul ýygnaýarlar. Ýaşajylaryň ençemesi bulary hökümetiň 200-li siýasaty atlandyrýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosunun habarçısı 23. dekabrda Sebitten maglumat berdi.
Balkanavat şehrinin meçitlerini imamlar cuma namazına varan rayetlere yüllenip tədi ilin Hristiyan bayramıdı ve ilatın onu bellemeli değerli hakta vaaz nesihatları geçirip başladılar. Olur munun musulmançılığın düzgünlerine kavat gelmeyenliğini aydiyarlar.
Deyip bu vağız nesihatların birine katnaşan Balkanavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Balkanlı yaşayıcıların ençemesinin aytmağına göre imamlar ilatın bu bayramçılıkta ulu maddi çıktacıları edip isrip ediyendiğini ve yurdun büccetine ağram salıp onu ulu ziyan yetiriyendiğini hem bellediler.
Öýünde ýol kulary bir kemsiz bezäp, bayramçylyk taçagy we sowgatlary üçin müňläp manat sarp edip, ertirki gün bolsa paýok berilmeýär diýip häkimlik öňüne üýüsüp şikaýat edýänsäňiz, täze ýyla çykarjak pulyňyzy maskalaňyzyň 2 aý saýal ýasymy üçin azyk satyn alyň. Käbir guruply adamlar 20 000 manatdan bahalanýan täze ýyl sowgatlaryny satyn alyp maskalasyna berýär. Olaryň içinde gymmatbaha spirtli içkiler, şampanlar hem bar. Bu önümler hem musulman dininiň kadalaryna laýyk gelmeýär.
Diýip Balkanavatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde beren maglumatynda imamyň aýdan sözlerini titirledi. Onuň aýtmagyna görä imamlar öz çykyşlarynda tädeil arçalarynyň hem indi her etrap vilayet merkezinde diňe bir sansynyň dikilmegine ruhsat berilýändigini hem tasdiklap, olaryň hem diňe döwlet metbuotunda görkezilmegi üçin gurul ýandygyny belleýärler. Bayramçylyk döwlet derejesinde bellenip geçilse de hökümetimiz hem onu öňkülleri ýaly bellemeýär diýip Balkanavatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde beren maglumatynda imamyň aýdan sözlerini titirledi. Şol bir wagtda häkimetler wagyz nesihat işleriniň arasında Sewitin lukmançylyk we bilim pudoklarynda zähmet çeken işärlerden tädeil münasibetli geçirilecek çäreler üçin pul toplamak tecrübesini devam ettirýärler.
Suýul taýlyk işgärleri 200 manatdan bilim işgärleri bolsa 150 manat pul bermäge mecbur edildiler.
Diýip Balkanavatly büdjet işgäri mecburi pul goşundysyny bermek islemeýänlere ada çowulşyaly işden çykarylmak haýwatynyň atylýandygyny aýtdy. Mundan başga da häkimetler Balkanavatdaky ak öý binasynda vilayetiň baş arçasyny dikip, onuň töweregünde berk howpsuzlyk çärelerini amal edýärler. Bu arça sebäpli ak öýüň töweregindäki Japarow, Enemähri we Gurwan Sultan Eje köçelerinin köp bölegi indi 10 gün wäri ýapyklygyna galýar. Bu güýçli howpsuzlyk çäreleri bilen bagly bolup, şäher ilatynyň ýekejesi hem arçanyň 5 kilometr goloýuna da goýy berilmeýär diýip, ýagdaýlardan habarly Balkanavatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Balkanavatlylar bu howpsuzlyk çäreleriniň geçen ýyllar bilen deňeşdirilende has güýçlüdigini aýdyp, hatda şu ýyl ýüzleri gara harwy maskaly ýaraglyk harwylaryň arçany gorayandygyny aýdýarlar. Yerli häkimetler bu çäreleriň sebäbi barada ilata anyk resmi düşündürüş bermeýärler. Bu barada Azatlygyň Sewitiň değişli häkimetlerinden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Ýöne kanun goraýjy edaralaryň işgärleri ýaşaýjylara dilden berýän maglumatlarynda bu çäreleri 31-nji dekabrdan 1-nji ýanwara geçilen gije günü ýaýlym arkaly vilayetler we paýtagt aşgabatda biriktirip döwlet telewizionasynda görkezilýän 15 minutluk prezident gutlaw wagtynda adamlar tarapından bolup bilejek howpların öňüni almak taýýarlar diýip düşündirýärler.
Bu çäreler köp adamda nägilelik töredýär. Köçeleriň ýapylmagy hem şäheriň transport gatnaglaryny kynlaşdyrdy. Şäheriň Günwatar bölegünden Günnogor bölegine geçmek üçin indi goşmaça 20 kilometr aýlanyp gelmeli. Bu bolsa goşmaça benzin we wagt talap edýär.
Dip balkınavatlı yaşayıcı belli değil. Yaşayıcıların ençemesi hakimiyetlerin bir taraftan tədeyle karşı vağız nefihat işlerini güçlendirip, beylik taraftan olsa artça dikip büccet işerlerinden bayramçılık çareler için pul yığınamağını hükümetin iki yüzlü siyasata atlandırıyor.
Adımların küpsi tədeyil bayramının dini ya da siyasi tarafı bilen kızıklanmayar. Olur bu bayramçılığın dəb olup, bizim medeniyetimizin ve durmuşumuzun bir bölüğüne övrülendiğine aydıp, her kim öz maskalası ve doğun karındaşları bilen bayramçılığı bolup bildiğinden kuhu edip bellemeği huvluğu yar.
Deyip Balkınavatlı sinçi anonimlik şertinde aytdı. Havarçılarımız baydılanlara şehirde tədeyil saçağı üçün deyip, saçını ve qanını satyan yaşayıcıların köpülmönün hem şayatlık ediyendiğine haber veriyar.
Çünler hastahanaların kirurgiye bölümlerinin önüne kan gerek mi? Kan toparım şeyle verur olsa men destine bağırlıktan geçeyin. 500 gramına 1000 manat bereyin deyip öz kanını hödürleyen donorlar köpürlü. Onların ehlisi tədil saçağına ağalık almalı yerler. Şeyle de köp denen saçlarını gözellik salonlarına satyarlar. Onlar tədilla çağalarına ortaçadan pes saçak yazıp vermeyi arzu ediyenliklerini aydiyarlar.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkınavatlı yaşayıcı aytdı.